Вие сте со SPS на Македонски. SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
Сега е време да се даде приоритет на мирот и безбедноста на Западен Балкан, изявил представникот на State Department за гласот на Америка. На прашањето дали САД очекува до краја на француското председателство со ЕУ да се тргне бугарското вето и да се постигне договор меѓу Скопје и Софија, State Department одговорила дека Вашингтон продолжува да ги поддржува ЕУ аспирациите на сите земји од Западен Балкан. Цитирам, ги поздравуваме напорите на владите на Македонија и Бугарија за решавање на ова прашање, велат од американскиот State Department. Бугарија кажува недвосмислено да за Албанија за почеток на преговорите, изјави бугарскиот председател Румен Радев на заедничката пресконференција со албанскиот колега Илир Мета, кој е во официјална посета на Софија. Бугарија и Албанија не се само сојузници, ние сме пријатели и значаен придонес за тоа е значајно бугарското национално малцинство во Република Албанија, рече Радев на почетокот на пресконференцијата и истакна дека Бугарија и Албанија има заедничка визија за еднината на регионот како сојузници и партнери. Македонија и Бугарија со договор кој ќе биде потпишан на 24 мај, денот кога се слават се словенските просветители Кирил и Методи, ќе потпишат договор со кој ќе се регулираат отворените прашања од историјата бугарите во Македонија, како и деблокирање на интеграцијата на Македонија во Европската Унија, дознава News One All од дипломатски извори во Тирана. Како што пишува порталот, поддршка на договорот ќе дадат повеќе западни држави кои имаат интерес Македонија што побрзо да ги почне преговорите за полноправно членство во ЕУ, а со тоа и Албанија паралелно со нас да го започне процесот. Наместо најавуваниот напредок, последната средба на македонските и бугарските историчари се претвори во вистински дебакал со изјавата на шефот на бугарскиот тим Ангел Димитров, со кој се оспорува континуитетот на македонската православна црква, но и историската наука во Македонија, која наводно не постоела, бидејќи се развивала под комунистички диктат. Професорката Ана Павловска-Данева, преку Сител, упати остра критика до македонските историчари во комисијата, кои наместо да го одбранат македонскиот научен интегритет, ја премолчува ваквата девалвација, вели таа.
Како студент на правниот факултет, полагав и учев од книги на професор Картов, професор Никола Сотировски, професор Владо Поповски. Тројца историчари во моментов набројувам, кои твореле и продуцирале наука во време на комунистичкото обштествено уредување во СРМ, во Социалистичка Република Македонија. А тоа јас го знам како лаик. Нашите представници во Мешовитата историска комисија ова многу подобро го знаат и може да направат не тројца, туку 30 најмалку научници кои во тој период твореле и од кои тие учеле сушно. Од тука очекував дека ќе се спротивстават и ќе кажат аргументи дека научна историска мисла постоела и во тој период, како што постоела најверојатно и во Бугарија, која исто така била комунистичка држава или држава со комунистичко обштествено уредување.
Бугаринот Димитар Бечев, предавач на Универзитетот во Оксфорд и член на БИЕПАК, во интервју за 360, анализира дека македонско-бугарските разговори се во клучна и критична фаза и дека се брка јунскиот самит на ЕУ. Бечев, кој е одличен познавач на регионалните состојби, вели дека за можниот договор владата на Петков ќе плати одредена цена, но таа нема да биде загуба на власта. За руската мрежа, која работи против добрите односи меѓу Скопје и Софија, Бечев вели дека од секогаш постоела и дека таа структура потенцијално би се искористила како оправдување за отстапките кои би ги презела бугарската страна пред се во делот на македонскиот јазик. Ако утре се одржат предвремени избори, 18,2% од граѓаните ќе гласаат за ВМРО-ДПМН, покажува најновата анкета на агенцијата Ипсос. 9,5% се изјаснили за СДСМ, за Дуи би гласале 4,1, а за Левица 4%. Рейтинг по 4% имаат Алијанса за албанците, БЕСА, Алтернатива, ДПА и ЛДП. Поред анкетата, високи 25% од граѓаните одговориле дека нема да гласаат на избори. На прашањето на кој политичар најмногу му верувате, 9% одговориле Христијан Митковски, председателот Стево Пендаровски има рейтинг од 6%, а премиерот Димитар Ковачевски од 4%. По 3% рейтинг имаат Апасијев и Ахмети, а по 2% Села и Зоран Заев. Во екот на засилените преговори со Бугарија и најавениот напредок во разговорите, анкетата на Ипсос покажува дека речиси 40% од граѓаните сметаат дека Македонија треба да бара реципроцитет во разговорите со Бугарија. 20% од граѓаните сметаат дека Македонија треба да ги вклучи бугарите во уставот, но само ако Бугарија писмено гарантира дека ќе го тргне ветото и државата ќе ги почне преговорите со Европската унија. За 10% од граѓаните ваквите услувања не се потребни. Анкетата на Ипсос е спроведена за потребите на ВМРО ДПМН теренски во периодот од 2 до 16 март годинава врз 1007 испитаници. Ниту една лажна партиска анкета не може да ги покрие неработењето и криминалот на ВМРО ДПМН, реагираат од СДСМ, откако од опозицијската партија брифираа за анкетата на Ипсос во кој имаат речиси двојна предност. Социјалдемократите сметаат дека ВМРО ДПМН на вој начин сака да го тргне фокусот од градоначалниците, кои според нив работат катастрофално, како и судските пресуди против членови на поранешното партиско раководство. Владата донесе годишен план за набавка во областа на одбраната и безбедноста. Планот содржи 8 проекти кои ќе се реализираат преку склучување на договори за набавка на стоки, услуги и работи во областа на одбраната и безбедноста со влади на земји членки на Алијансата, со кои согласно планот за модернизација на армијата се предвидени набавки на лесни оклопни возила на тркала, проект во континуитет, специјални возила за посебни намени, артилериски системи од 105 мм и муниција 105 мм, ПВО систем на многу мали височини, ремонт на транспортни хеликоптери, опрема за извидување и разузнавање, комплет за контрола на дружен оган и лесни оклопни борбени возила за специјалните сили. Велат од владата. Ке се протестира во сите институции каде што синдикатот на УПОС има синдикални организации, како што се министерствата, агенции, фондови, управи и судови, со барање за исплата на минимална плата и линеарно зголемување на платите на сите вработени за 2806 денари, рече председателот на синдикатот на УПОС Трпе Деановски на пресконференција.
Се надевавме дека владата и надлежните ќе имаат барем малку сенс и ќе направат напори овој период да разговараме и да најдеме начин за решавање на нашите барања, но изгледа дека владата не е заинтересирана за преговори со нас, иако тоа го вети. Она, за што предупредувавме минатиот период, се оствари и скоро во сите институции во правата и правосудството на вработените не им се исплаѓа минималната плата. До сега, над 95% од институциите продолжуваат со исплата на плата под минимална плата. Останатите 5% дел не знаат што да прават, па не ни ја спремаат платата, а оние што се потрудиле да исплатат минимална плата, направиле катастрофални грешки во исплатата на иста.
И наставниците и градинките од понеделник 11 април ќе стапат во штрајк ако не добијат поголеми плати. Председателот на СОНК Јаким Неделков да можете притисоци и текот на штрајкот вели.
Па тоа го толкуваме како еден вид на притисок врз членовите на синдикатот и сите оние други кои што ќе пристапат кон штрајкувањето, кон штрајкот. Притисок во однос да се попишманат или да се предомислат да не влегуваат во штрајк со разноразни закани. На вистина мислам дека не е многу нити мудро, нити паметно да се врши притисок и да се врши закана кон оние кои што ќе штрајкуваат, дека на нивно место некој друг ќе дојде и ќе ја извршува нивната работа.
Поранешниот министер за транспорт Милена Киевски работи 3,5 години, а на затворска казна од 3 години осуден е председател на комисијата Томе Ѓурчилов. Останатите четворите обвинети како членови на комисијата кој организирала продажба на земјиште за елитната населба Сончев град на Вонно, осудени се на условни казни. Поред судот, сите злоупотребиле службената положба, а државниот буџет го оштетиле за над 1 милион евра. Одбраната е незадоволна од пресудата и најави жалби. Буквата Z, која прерасна во символ на руската агресија во Украина, под која се испишани РФ, се забележани на фасадите на неколку објекти во Битола, пренесува сакам да кажам МК. Графити од таков тип во космополитски град како што е Битола, каде има православна црква, џамија и синагога на простор од 500 до 800 метра, не се одраз на мултикултурата и големината на битолчани. Таквата појава е за осуда како израз на постоање на поединци и организирани групи кои шират руска пропаганда, вели професорот на Факултетот за безбедност во Скопје Маријан Ѓуровски, кој е меѓу учесниците на катедра Аденауер 2022. Од конференцијата произлезе барање до институциите во Битола, но и до политичките партии во земјава за осуда на таквата појава во градот на конзулите, но и заедничка порака на учесниците за забрзување на процесот за членство на Македонија во ЕУ. После 8 месеци прва дневна статистика без починати од COVID-19. Изминатото за ноќи биле регистрирани повеќе одравени од ново дијагностицирани со вирусот, а стелс варијантата на Омикрон е доминантна во државата. Во Демир Хисар, Дојран и Демир Капија нема ниту еден заболен, а во 15 градови бројот на активни случаи е по 10. Во последниве 24 часа од 234 граѓани кои добиле позитивен тест, дури 38 или секој шести е заразен повтор пат.
SBS. This is SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.